Blaðsíða 57 Í brennidepli Verður orku öflun okkar orðin algerlega sjálfbær árið 2050? Ný raftæki nota minni orku en þau gömlu. Ef keift væru á öll heimili á Íslandi orku nýtnustu eldhústæki sem fáanleg væru og þau notuð í stað þeirra gömlu, myndi orkunotkun heimilana minka. Það yrði þó býsna dýrt. Því að bara nýr kæliskápur og ný fristikista kosta varla minna en 200.000 krónur. Finnst þér að fólk ætti að endurnýja tækin þótt kæliskápurinn og fristikistan séu ekki mjög gömul? Nýjar spjaldtölfur og nýjir snjallsímar. Á hverju ári bjóða framleiðendur okkur upp á ný tæki sem þurfa orku. Bara á síðustu 10 árunum höfum við keypt snjallsíma, og spjaldtölfur í þúsundatali og ekki lítur út fyrir að við kaupum færri raftæki í framtíðinni. Hvernig eigum við að bregðast við öllum þessum nýju skemmtilegu og gagnlegu tækjum? Þau þurfa öll orku, en markmið okkar að minnka orkunotkunina. Þetta fer illa saman, en hvað getum við gert? Á að virkja meira á Þjórsársvæðinu. Virkjanirnar 6 á Þjórsársvæðinu afla þegar mikillar orku fyrir okkur en þær gætu gefið enn meiri orku ef nýtt lón, svokölluð Norðlingaölduveita, yrði gert inni á hálendinu. Sumir telja að þetta lón myndi ógna Þjórsárverum sem eru ein sérstæðasta náttúruperla landsins. Finnst þér að við eigum að taka þá áhættu að ráðast í að gera Norðlingaölduveitu til að afla meiri orku? Ætti að brenna allt sorp. Mestur hluti sorps nú urðaður á Íslandi. Talsvert landrými þarf til að taka við öllu þessu sorpi. Á sumum stöðum hefur sorpi verið brennt, en of mikil mengun fylgdi brennslunni svo að henni hefur víðast hvar verið hætt. Í Svíþjóð hefur tekist að byggja sorpbrennslustöðvar sem brenna sorp án þess að mengandi efni berist að ráði út í andrúmsloftið. Þar brenna menn nánast allt sorp, en urðun þess hefur að langmestu leiti verið hætt. Við brennsluna losnar orka sem notuð til að hita hús. Á Íslandi þar talsvert mikið land undir urðunarstaði og slíkum stöðum fylgir yfirleitt mikil mengun. Ættum við að reisa þessa nýju gerð sorpbrennslustöðva og brenna allt sorp hér? Hverjir eru helstu kostir þess að brenna sorp í stað þess að urða það? En ókostir.